parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton gesinjoroj, jam el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, la 30 de julio 2019. Bonvenigas vin via kongresraportistino Barbara Pietrzak, kiu kun kelkaj aventuroj revenis jam el lahti dimanĉon vespere. Iom suferiga varmo, kun alta humideco bonvenigis ne sole min en Varsovio, sed ankaŭ ĉiujn samideanojn, kiuj revenvojaĝante hejmen aŭ celante aliajn Esperanto-aranĝojn en Eŭropo, haltis ĝuste ĉi tie. Hodiaŭ la plej grava tasko estas raporti pri la solena fermo de la nunjara Universala Kongreso, kion mi ne povis fari post la sabataj adiaŭoj. Mi bedaŭras pro la kromsono akompananta la registraĵon kai malaltiganta gian technical nivelon.
La cent kvara Universala Kongreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
Kiel kutime la solenan fermon partoprenis malpli da kongresanoj, kiu jam pli frue devis forlasi la kongresurbon. Tamen la ceterajn kunvenintojn salutis, atendigante pri la baldaŭ komenciĝonta solenaĵo, konstanta kongresa sekretario Plej Magalhães, kaj pri la libroservo, servonta al la kongresanoj nur inter la 10 kaj 12 horoj. Tuj sekve al la prezjuma tablo elproksimiĝis en la kompano de aplaŭdoj la estraranoj sub la gvido de la nova prezidanto Duncan Charters, kiu unue prezentis la podianojn kaj sekve petis pri duonminuta silento por omaĝi forpasintajn dum la jaro esperantistojn.
Bonan matenon al ĉiuj. Kaj bonvenon al nia ferma kunsido por nia kongreso en Lahtio. Mi prezentu unue la ĉeestantojn sur la podio, vi verŝajne konas ilin, nia estro de la loko K, je mia maldekstra, via dekstra flanko, bonvolu. Kaj nur pro la klopodoj liaj kaj de liaj kunlaborantoj. Ni havis sukcesan kongreson, do ni tre dankas al ni pro tio kompreneble. Poste estos Jeremy Sabiunga, la nova estrarano, kaj li okupiĝos pri amoseminarioj kaj lia agado. Poste estas trezoro en Bilbao, li daŭre restas de la estrarano. Poste estos Martin Schäfer, nia ĝenerala direktoro. Nun Fernando Maya, mia la dua vicprezidanto, kiel vi scias, estas trezoro, do vi estas ĉirkaŭata de la homoj, kiuj malhelpos, ke mi tro eraru, kaj poste la ĝenerala sekretario Alex Kadar, poste nova estrarano Orlando Laola. Ankaŭ mia nova Sojinsu kaj poste nia reprezentanto de Tejo Ĝojo vjetnamio. Dum la jaro forpasas kelkaj el niaj karaj kunlaborintoj, kaj do mi petos, ke ni havu duonminuton de silento por memorigi ilin.
Post la silenta leviĝo Duncan Charters emfazis la gravecon de nia omaĝa esprimo.
Tio estas grava momento, ĉar vi donas al ni la okazon memori, ke tiuj kontribuoj kaj tiuj kvalitoj, kiujn niaj meritplenaj membroj donacis tra la jaroj, restas kun ni restas kun ni kiel inspiro, restas kun ni en la memoro. Nun ni havos raportojn pri la kongresa semajno. Unue raporton pri konsigigo, kaj raportos Ginsuke Fernando.
Mi salutas kiel nova estrarano, kaj ni kompletanoj kaj do partoprenintoj en la komitataj forumoj, ni interparolis kaj interŝanĝis la opiniojn pri konsigigo. Do la estraro do kunlabore kun tio elaboru regulan informon kun amikoj de Esperanto. Per kunlaboro de la volontuloj kaj fakuloj pri merkatiko kaj la estraro nomumu komisiiton pri amikoj de Esperanto kaj ni parolis pri la grandaj eventoj, ekzemple poliglota kunveno kaj la estraro antaŭenigu la kunlaboron kun ili pri la lerneja projekto unu reciono de Esperanto celante instruisti.
Saluton al ĉiuj. Bonan saluton nun kiel unu el estraranoj respondecaj pri la fako ekstere rilato. Ene de la strategia fako konsciigo, krom informado, ni ankaŭ zorgas pri la ekstere rilato de nia organizo. Dum la kongreso, la komitato tre sindoneme konsilis pri pluraj fakoj, kaj pri la fako konsciigo rilate ekstere rilatoj. Ili rekomendis al ni, ke ni sisteme repriconsideru la ceran strukturen kaj agadon de nia konsciiga agadkampo. Kaj tio tuŝas, inkluzive, la trejnadon de niaj aktivuloj. Do, la komitato rekomendas al la estraro, ke kune kun la tio trejnistaro, do ke ni tenu ĉiam kontakto kun la junularo, ni agadu por klerigi esperantistoj pri eksteraj rilatoj, kun internacia organizaĵo kiel UNO kaj UNESCO. Do tre gravas ke reprezentante viaj mondan asocioj ankaŭ konsciu pri tio kaj vi estas tre bonvenaj inviti nin kunlabori pri tiu klerigo. Krom tio, ni devas ankaŭ antaŭenigi la pretigadon kaj disvastigadon en konciza, grafika loga kaj tuj uzebla maniero de unu rilataj dokumentoj por tiu trejnado. Do ni laboros certe pri tio. Koran dankon.
Kaj nun ni iru al la raporto pri kapabligo de Jeremy Savijuma.
Saluton. Kiel rekomendo unu, la estraroj de UEA kaj TEO zorgu pri konkreta kunlaboro lamnivele kun iliaj sekcioj surbaze de prioritatoj kaj projektoj definitaj de ili. Interalie tia kunlaboro devus inkluzivi instruistan trejnadon por homoj kiuj volas vidi kurson aŭ lecionon kaj paŝon por kontakti kaj paroligi Duolingo lernanto, informi ilin pri la movado kaj helpi ilian integriĝon. Rekomendo du, la estraroj de UEA kaj TEO esploru novajn manierojn kunlabori kun Duolingo por venigi Esperanto lernantojn al la movada eventoj, ekzemple kun subvencioj por subteni junularan partoprenon, kun reklamo de taŭgaj aranĝoj por komencantoj, progresantoj en eventa servo kaj organizado de novspecaj interesaj aktivaĵoj taŭgaj por la nuntempaj generacioj. Kaj rekomendo tri, la estraro de UEA nomumu estraranon respondecan pri subvencpetado, kiu helpe de komisiito aŭ komisiono serĉu subvenciojn kaj partnerojn por projektoj pri aktivula trejnado kun la landaj asocioj kaj landaj sekcioj de TEO kaj ILEI kaj aliaj Esperanto-asocioj. Por la konkreta verkado de tiaj subvencioj, la respondeculoj esploru diversajn solvojn, inkluzive de la komisiado al eksteraj firmaoj kaj komisiado al TEO oficisto. Kaj la lasta rekomendo, UEA kunlaboru kun trejnistaro de TEO, kiu povas liveri trejnistojn por vidi trejnadojn kadre de la AMO seminarioj. Dankon.
Laŭvice Duncan Charters vokas veni al la podio estraranon Orlando Raola raporti pri la komunumo.
Buon mattino, mi ankaŭ salutas vin kiel nova membro de la estraro. Kaj okupiĝis plejparte pri la fakoj rilataj al komunumo. Bedaŭrinde mi ne persone ne ĉeestis la forumon pro tio ke estis pluraj diversaj samtempaj aranĝoj kiuj okazis kaj kiuj mi nepre devis ĉeesti, Fakte unu el la rekomendoj de la forumo estas ke la programo, la kongresoj estu diskonigitaj al la komitatanoj antaŭ ol ĝi estas presita, tiel ke se estas tiaj konfliktoj, oni povu almenaŭ klopodi mildigi ilin. Ne ĉiam estos eble forigi ilin entute, sed almenaŭ mildigi. Mi ne legos la ĉiujn rekomendojn, ĉar estas dudek el ili, do estos tro longe. Sed mi volas rilefigi la fakton ke estas la instigo de la forumo ke la estraro pri komuniko al la komitato pri la plenumo de la komitata decido periode tra la jaro ke ĉiuj komitatanoj partoprenu en la reta forumo de UEA kie ni havos apartan forumeron por la komunuma laboro kaj tie certe ni povos diskuti pri la kongresoj pri la rolo kaj revigligo de la fakaj asocioj kaj pri la bezono ke ili estu vere tutmondaj, ke ili engaĝu la homojn de ĉiuj mondopartoj kiuj apartenas al nia movado, ke la ministra sistemo donu la nova ministra sistemo donu pli da spacon por la fakaj asocioj kaj ke ni ĉiuj restu complete elaborata por antagonigo de nie como no me celo. Mi volas aparte diri que estas rimarquite de una forma la bonvenigo de nova faca socio que just creigis en tiu ci congreso cae hecho la mia compreno petis a legion temas pri la te amanta esperantista organizo que mi gratulas cae que mi mem estas activo membro dito tio estas la ferro per comunumo. Tiu ĉi raporto kompreneble estos en la foruma retejo kaj de tie vi povos legi kaj komenti kaj aktivi pri ĝi. Dankon.
Mi mem raportos pri la komisiono pri kunordigo kaj tiu estas tre esperiga laboro. Ni unue aŭdis dum la kunsido raporton de mia Nordentov kaj ŝi estas la reprezentanto de tejo kaj UEA kiu helpas kun ordigi la laboron por la nova retejo. Kaj tio estas komuna laboro. Kaj mi devas certigi al vi, ke kvankam pasis iom da tempo post la unua anonco, ke UEA havos novan retejon, ni nun firme kredas, ke ni trovis bonan solvon por realigi tion antaŭ la fino de la venonta jaro. Kaj la solvo estas tio, ke ni havas nun kompetentajn personojn, kiuj kunlaboras. Ĉiu paŝo en la kreo de la nova retejo estas jam dokumentita kaj daŭre estos dokumentita, tiel ke en la estonteco aliaj personoj povas transpreni la programadon kaj la gvidadon de tio. Kaj efektive ni havas tre fortan intereson kaj en tejo kaj en UEA kunlabori kune. Kaj efektive ni akceptis novan kontrakton de kunlaboro inter la du organizoj. Kaj mi vere tre ĝojas povi anonci tion, ke la rilatoj inter tejo kaj UEA ĉiam pliboniĝas, ĉar ni scias, ke ni ĉiuj bezonas unu la alian. Do mi kun granda danko esprimas mian ĝojon, ke tiu projekto efektive antaŭeniras kaj vi vidos la rezultojn de tio venontjare. Alia afero estas, ke oni petis, ke ni havu ian koncizan strategian planon por la estonteco. Kaj mi jam havis tiun ideon, ke eble ni havu eĉ unu paĝan, tre facile kompreneblan planon, kaj kompreneble la antaŭaj strategiaj planoj estas plenaj je bonaj ideoj, ili tute ne estas malbonaj, sed ni havos tion kiel referenspunkton en la fono, sed tamen por komunikiĝi kun vi kaj por ke la membroj de UEA povu facile legi kaj kompreni kaj ni povu facile raporti pri la atingoj. Tiu estas mia celo, do mi tre ĝojas, ke oni akceptis, ke tio devus esti lia plano por la baldaŭa estonteco, ke ankaŭ por plani por la longdaŭra vivado kaj agado de UEA. La projekto, fakte, eble vi ŝatas scii, la nomon estas AXO por la kreo de la nova retaro, la nova retejo de UEA. kai ni havas la ideon ke ni kunordigos la agadon de ĉiuj retejoj, estas multaj retejoj, sed ni ne scias ankoraŭ la organizon de tio. Sed tio, kion ni jam scias, estas pluraj entreprenitaj taskoj, kiuj ja donis fruktojn. Mi parolis kun nova membro de UEA, kiu iris al UEA facila, kaj tio efektive provizas belan servon al novaj lernantoj de nia lingvo. Do mi vidis dum mia prilaboro de la dokumentoj antaŭ la prezidentiĝo, mi vidis, ke okazis granda laboro kaj tre grava laboro. Se vi deziras vidi la rekomendojn de tiuj komisionoj, do bonvolu iri al la nuna retejo de UEA, kaj vi trovos ilin sub la rubriko Teko, la teko de la komitato, kaj tiuj aferoj estas tute alireblaj de ĉiuj membroj. Kaj mi simple petos indulgon indulgon, se dum la prezento de la kongresaj formalaĵoj, se mi forgesas ion, mi certas, ke miaj kolegoj atentigos min. Do mi petos vian indulgon, ĉar mi estas nova en ĉi tiu ofico. Nun ni transiru al alia raporto tre grava, ĉar ni havis kongresan temon, kiu efektive bele rilatigis nian laboron kun la urbo, kiu gastigis nin, kaj ni povis reliefigi tion en la akcepto en la urbodomo kun la estrino de la konsilantaro de la urbo Lahtio. Do, nun mi petos al Olga Ciliajeva, che ci venu alla podio por presenti il rapportetto qui la lavoro della congressa temo, postio vi presento savi resoluzion por approvo cae accetto.
Do carai, buonan matenon al ciui, la congresso prescau finigis, sed ne finigis nia cun laboro, nia amicetso, cae streboi alla dauripova evoluo. Mi volas, chi regisoro della congressa temo, esprimi coran dankon al ciui kiui contribuis al presentado de la temo Vivanta naturo, floranta culturo. Kaj resume. Ni aktive diskutis la temon en tri podiaj sesioj. Dum la sesioj prelegis dek homoj, diversaĝaj, diversseksaj kaj diversfakaj el naŭ landoj. Krom la sesio, kelkaj prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato tuŝis la kongresan temon. Vizitis la kongreson reprezentantoj de tri sameaj lingvoj kaj la urba gasto kun la prelego La Verda Urbo Lahtio. Okazis prelego de Proboldo Skupta pri tradukado de la finna klasikaĵo Sep fratoj, ankaŭ tio tuŝis la kongresan temon. Sekvis du naturkulturaj ekskursoj, dum kiuj la partoprenantoj ankoraŭfoje konsciiĝis pri aktualeco de la kongresa temo. Do, ni semas kaj semas neniam laciĝas. Ni semu nur bonon, ni protektu vivantan naturon por havi kulturon floranta. Ni eduku infanojn kaj proksimulojn per sia propra ekzemplo. Ni lernu indiĝenajn lingvojn, se ni apartenas al tiu komunumo. Ni estu homo per granda litero H. Ni vivu ĉiam en konscio. Koran dankon.
Dankon, Olga, tio estas tre bone farita laboro kaj montras nian deziron kunlabori kun la plej bonvolemaj homoj kaj asocioj, kiuj kunlaboras por ke ni havu pli bonan, pli belan planedon. Nun mi legos al vi kaj mi faros tion mal rapide kaj klare. Ni ne povas facile projekcii tion. Mi legos al vi la rezolucion de la 104 Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio, Finnlando. Kaj poste mi petos vian aprobon per aplaŭdo. La 142 Universala Kongreso de Esperanto, konveninte en Lahtio de la 20 ĝis la 27 de julio 2019, kun 917 partoprenintoj aliĝintaj el 57 landoj, traktinte la kongresan temon Vivanta naturo, floranta kulturo en tri kongrestemaj sesioj, pluraj prelegoj kaj diversaj aliaj kunvenoj kaj ekskursoj en la regiono de Lahtio, notante la congruenzon de la temo, con la lasta tempa nomumo de Latio kiel verda ĉefurbo de Eŭropo por 2021, subtrecante la ligitezon de la temo con la internacia jaro de indigenaj lingvoj, proclamita de Unuiginta Nazio e cae UNESCO por la jaro 2019, declaras che dauripova naturo accompanas dauripovan socion, cae dauripova socio accompanas egalezzan ritracton de la homoi, ancau rilate lingvon, avertas che la nunai procesoi de economia tutmondigio egale minacas la dauripovon de cultura diversezzo cae biologia diversezzo, substrecas che la esperanto movado kiel movado por alispeca tutmondigio, basita sur respecto cae valorigo de lingva cae cultura diversezzo, estas samtempe movado por dauripova evoluigo en vasta senso, atentigas che multai individuoi cae organizoi en la esperanto movado iam attive laboras por pli equilibrai rilatoi inter naturo cae culturo, inter alie agadoi por intercultura educado, inter homa solidarezzo, cae subteno al loca iniziatoi por dauripova evoluigo, cae alvocas por interproximigio cae cunlaboro inter la esperanto movado cae aliai organizoi cae movadoi por la protectado cae evoluigo de locae culturoi cae natur medioi en monda scalo. Ĉu mi havas vian aprobon? Do, koran dankon, ni nun transiras al raporto pri la belartaj konkursoj kaj junulara konkurso pri publika parolado, kaj mi petos se Katalin Kovacs deziras prezenti rezultojn de la raporton de la kerekzameno, ke estu preparita poste. Bone, Fernando, mi petas.
Dum mia 104 uko, UEA havis la ĝojon disdoni la premiojn de la 70 eldono de la belartaj konkursoj, kaj ĉi-jara kvazaŭ jubilea eldono rekordis pri la nombro de partoprenintaj literaturaj verkoj, kun entute 171 verkoj el la kvin kontinentoj: Oceanio, Afriko, Azio, Eŭropo kaj Ameriko. Tio estas kialo por ĝojo por ni ĉiuj. Sinjoro Miguel Fernandez Martín kaj sinjoro Miguel Gutierrez Aduriz, respektive prezidanto kaj sekretario de la komisiono pri belartaj konkursoj, kunordigis la juĝkomisionojn por la diversaj branĉoj de la konkurso. En la branĉo prozo partoprenis 31 verkoj de 12 autoroj el 10 finlandoj, 3 el Azio, 2 el Ameriko kaj 10 el Eŭropo. La unua premio de tiu branĉo apartenas al la verko La Blua Arbaro de Jesper Lick Jacobsen el Francio. En la subbranĉo mikronovelo partoprenis 49 verkoj de 30 autoroj el 10 landoj, 2 el Oceanio, 6 el Azio, 16 el Ameriko, 25 el Eŭropo. La unua premio, nome premio Paula Aduriz, apartenas al la verko Verŝajne de Christian Rivière el Francio. En la branĉo teatraĵo partoprenis 4 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj. La unua kaj dua premioj ne estis aljuĝitaj. La tria premio apartenas al la verko Tutkoren do dezirojn marŝlosan de la grupo de esperantistoj de Francilio 2019 el Francio. En la subbranĉo monologo aŭ skeĉo partoprenis 6 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj. La unua premio, nome premio Maria Cuevas, apartenas al verko Maldikigi vortaregojn de Roman Dobrzyński el Polando. La branĉo eseo partoprenis 9 verkoj de 7 aŭtoroj el 7 landoj. La unua premio, nome premio Luigi Minaya, apartenas al eseo Kodado en la kato en la sako de Mason Stutter, verkita de Suso Moinhos el Hispanio. Infanlibro de la jaro partoprenis 4 infanlibroj de 4 eldonejo el 4 landoj, tamen la premio ne estis aljuĝita. La branĉo poezio tamen estis la plej populara, kiu tre signife kontribuis por tiu rekordo. partoprenis en tute 67 verkoj de 35 aŭtoroj el 12 landoj, 12 el Azio, 1 el Afriko, 17 el Ameriko kaj 34 el Eŭropo. La unua premio ne estis aljuĝita. La tria premio apartenas al la poemo Tor fiŝkaptas kaj la dua premio al la poemo Terra incognita, ambaŭ de Eugeni Georgiev el Kazaĥio. La completa raporto estis dissendita samtage kiel gazetara komuniko. UEA varme gratulas la premiton kaj ĉiujn partoprenintojn kaj kore dankas la komisionon pri belartaj konkursoj kaj la juĝantojn pro la giganta laboro. Ni kuraĝigas al vi ĉiuj aliĝi al la 71 eldono kaj kiel ne akcepti vian premion en la venonta UKO en Montrealo. Koran dankon. Mi invitas nun Ĝojo por paroli pri la konkurso, junulara konkurso pri publika parolado.
Saluton, ke mi volas raporti pri la konkurso pri publika parolado. En la konkurso aliĝis kvin junuloj el tri kontinentoj: tri el Eŭropo, unu el Azio kaj unu el Ameriko. La ĉi-jara ĵurio konsistas el mi, Ĝojo Hanĉen, prezidanto de Tejo, Francesco Morelli, vicprezidanto de Tejo, Michael Morris el Francio, kaj sinjoroj en Edmin Lima Sergej el Brazilo. Dum la konkurso la kursantoj prelegis kaj diskutis pri la kongresa temo de ĉi-jara UKO: vivanta naturo kaj floranta kulturo, kaj ankaŭ ni diskutis pri diversaj aktualaj temoj de nia asocio kaj normala vivo. Kaj nun mi ŝatus prezenti en vi la premioj de la konkurso. La unua premio, gajinto ricevos la senpagan anglijon de la unua Aleš Peredo por la unua eu la venontaj UKO aŭ IOKO. La dua premio estas 40-eŭra aĉetkupono elspezebla en la libroservo de UEA. La tria premio estas 20-eŭra aĉetkupono en la libroservo de UEA. Kaj nun mi ŝatus kaj tre ĝojas anonci la unuan gajinton. Estas Nicola Vio el Kanado. Dua gajninto estas Ana Sriganova el Rusio, kaj la tria gajninto estas Tatu Letila el Svedio. Do mi elkore gratulas la gajninton kaj elkore dankas la ĵurio kaj ĉiuj kiuj bone laboras por ke ni sukcese okazigi la konkurson. Koran dankon kaj atendos vin la konkurso en Kanado venontjare.
Ĝis! Dankon, Fernando kaj Ĝojo. Kaj nun mi petas, ke se Katalin Kovač volas raporti pri la KER-ekzamenoj, tio estos momento por tio.
Koran dankon pro la eblo iom raporti pri la lingva klerigado dum la kongreso kaj ankaŭ pri la taksado de la lingvoniveloj. Edukado nek iam de preskaŭ 10 jaroj okupiĝas pri la clerigado. Ni okazigis ankaŭ ĉiare du lingvokursojn kun po ok lecionoj. La komencantan kurson partoprenis averaĝe 40-50 homoj ĉiutage, kaj fine 22 personoj ricevis atestilon, ĉar partoprenis ĉeestis ĉiuj lecionoj. Tiun kurson vidis mi mem. La meznivelan aŭ pli altnivelan kurson gvidis Silven, kaj tie averaĝe partoprenis ĉirkaŭ 60 homoj tage. Ili laŭ la raportoj ĝuis tiujn formojn, lernformojn, kaj trovos materialojn en edukado.net. Mi iom bedaŭras, ke ĝuste nun mi rajtas stari ĉi tie paroli pri la KER-ekzamenoj, ĉar tiu ĉi jaro estis la plej katastrofa. Aliĝis, mi ne scias kial, nur 6 personoj al la ekzamenoj dum la kongreso. Kaj por ke ni estu pozitivaj, mi pensas, konsoliĝas per la ideo, ke eble ĉiuj aliaj programoj estis tiom allogaj, che la homoj ne volis dediĉi 6 horojn por ekzameniĝi dum la kongreso. Fine aperis 4, ili almenaŭ ĝuis kaj mi esperas, ke sukcesis. Kaj la lasta fina novaĵo estas, ke ni sukcesis disdoni pli malpli 100 atestilojn de la tutmonda ekzamensesio kaj ĉiuj aliaj entute 200 atestiloj de la ĉijaraj ekzamenoj baldaŭ survojas al la organizantoj kaj al la kandidatoj. Ni atingas 2400 diplomitojn ĉijare kaj ni povas fieri pri tiu nombro de personoj kiuj havas eŭropan atestilon pri sia lingvokono. Gratulojn al ili kaj dankon al ĉiuj.
Estis plezuro aŭdi pri la diversaj sukcesoj de la edukprogramoj, sed mi petas, ke por Montrealo vi pripensu la eblon ekzaminiĝi, ĉar mi esperas havi sesion kun multe pli da partoprenantoj tiam.
Tiele finiĝas mia sondokumento pri la solena fermo de la 104 Universala Kongreso de Esperanto en Lahtio. La duan parton de la raporto ni presentos la plej proksiman vendredon. Adiaŭas vin, via kongresa raportistino Barbara Pietrzak kaj la tuta skipo de la Pola Retradio en Esperanto el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.